je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče, dobrodošli u praškom studiju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Dvije su se teme nametnule same od sebe. Prva je svakako slučaj Ivica Dačića, druga, ne manje važna, odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije, a povodom gostovanja bosansko-hercegovačkog premijera u Beogradu. Evo detalja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svako malo pa nešto zaljulja vladu Srbije, ali vikend za nama mogao bi se računati nešto većim potresom. Napadnut je, a još se pouzdano ne zna s koje strane, ni manje ni više, no premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Pa ipak od vanrednih izbora ništa, presudila stožerna stranka vladajuće koalicije. No kad se podvuče crta ispod skandala u kojem se otkrilo da se premijer sastajao s osobom iz narkoklana Darka Šarića, saldo izgleda ovako. Oslabljen Ivica Dačić i osnaženi Aleksandar Vučić. Naša Branka Trivić kaže kako se bez pretjerivanja može reći da je Vučić postao daleko najmoćniji političar u Srbiji.
Tresla se gora, rodio se miš. Prvo je što pada na pamet, ali na drugi pogled ne mora tako da bude. Predsjednik Srpske napredne stranke i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da bi njegovoj partiji u ovom trenutku najviše odgovarali izbori jer bi dobila duplo više glasova i potukla protivnike do nogu, ali je dodao da neće ići protiv volje građana i da će izbora biti kada većina građana to bude htela. Vučić je posle ovoga rekao i sljedeće.
U vladi Srbije nikada neće sedeti kriminalci. Kogod je počinio krivično delo, to je sve što mogu da vam kažem. Ono što je važno, to je da u ovoj zemlji postoje institucije, da postoje zakoni. One nisu dovoljno jake, ali one jačaju iz dana u dan i te institucije u skladu sa zakonom preduzimaće sve korake. Tačka.
Ta Vučićeva tačka je doduše stavljena na priču o vanrednim izborima, a na Dačićevu eventualno odgovornost za susrete sa čovjekom iz Šarićevog klana zaočekivati je da tačku stavi pravosuđe, koje nije stavilo pre 4,5 godine. Premijer je umeđu vremenu obećao da će biti još nemilosrdniji u obračunu protiv organizovanog kriminala i ponovio da od nadležnih organa i službi nije bio obavešten da se osobe sa kojima se susretao bave kriminalnim aktivnostima.
Nikada, ni od jednog državnog organa, ni od policije, niti od bilo koga, nisam informisan o tome da neka lica sa kojima sam ja u kontaktu se nalaze na listi lica koja se bave kriminalom, a moje komunikacije sa njima nikad nisu bile usmerene na tu temu.
Dačićeva vlada je u međuvremenu saopštila da je jedinstvena, izrazila spremnost da se borba protiv kriminala i korupcije vodi dosledno i naglasila da u njoj neće biti zaštićenih, ali ostaje posle svega utisak da je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najistaknutijeg partnera u koaliciji disciplinovao, izlazeći iz ove afere ne samo kao osnažen u odnosu na Dačića, kome je pokazao kako se lako može dovesti u pitanje njegov kredibilitet, nego i kao najmoćnija politička figura u Srbiji za posljednjih 12 godina, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Njemu je cilj da nastavi se borba protiv korupcije jer to mu diže rejting, a pretpostavljam da će u sljedećim koracima Vučić nastojati da dalje svoje glavne političke oponente, što u vladi, što van vlade, što je više moguće politički dovede u pitanje. Pretpostavljam da je sada pomalo Dačiću i oprošteno, ali da će od njega biti traženi velike političke koncesije. Mislim pre svega na direktora policije, na aferu Galenika i vrlo verovatno promenu vlasti u Beogradu.
Jednim udarcem Vučić je uspeo da poljulja i svog koalicijonog partnera i opozicijonu demokratsku stranku i njenog lidera Dragana Đilasa, koji je zbog ove afere pozivao na raspisivanje prevremenih izbora, a koji bi sada mogao ostati bez vlasti u Beogradu, i to ne Vučićevim nego Dačićevim ručnim radom, smatra Stanković.
Svakako da je demokratska stranka nije dobila ono što je htjela da dođe do raspisivanja izbora, jeste dobila činjenicom da je vlada poljuljana i da sve to ostavlja neki loš utisak u očima građana, ali primarni cilj da se vlada dublje destabilizuje i da se približimo izborima, demokratska stranka to nije u ovom trenutku dobila.
Nema nikakve sumnje u to da je Ivica Dačić kompromitovan susretima sa Rodoljubom Radulovićem, čovjekom iz Šarićevog narkoklana, i da će tek morati da se dokaže da li je ili nije znao u vreme kad se s njim sastajao čime se Radulović bavi, odnosno da li mu je pružao zaštitu od organa gonjenja. Upitan da li je moguće da bivši ministar policije nije znao s kim se sastajao, Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika službe državne bezbednosti za Radio Slobodna Evropa, kaže:
ne postoji pisano pravilo, ali pravilo je da ministar, ukoliko mu se najavi čovjek koji želi kontakta da njemu nije poznat, da on preko svog šefa kabineta ili odeljenja za obavještenu zaštitu traži informaciju o čovjeku sa kojim ne treba da ostvari kontakt. Nažalost, čini mi se da smo se mi odavno odrekli nekih pravila kad je u pitanju ponašanje, pa i bezbednostno ponašanje.
Možda je najdragocenije naravučenije iz čitave ove afere to što se u Srbiji umjesto demokrature konačno mora uspostaviti demokratija. Prvi korak ka tome svakako je stavljanje tačke na zloupotrebu službi bezbednosti u političke svrhe. To se postavlja kao nužnost tim pre što je koncentracija vlasti u rukama Aleksandra Vučića, najmoćnijeg političara Srbije, zaista ogromna i što bi se iskušenja kojima nisu odoleli njegovi prethodnici i njemu mogla vratiti kao bumerang. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Korak dalje.
Da se nije desio udar na Dačića, sastanak premijera Bosne i Hercegovine i Srbije sigurno bi bila prva regionalna vijest. Ovako je tek na drugom mjestu. No Radio Slobodna Evropa, baš kako i kaže ime naše rubrike Korak dalje, analizira ukupne odnose među dvjema državama. Mnogima se naime čini da, kojeg li apsurda, s dolaskom desnih snaga na čelo Srbije otopljavaju strujanja između Sarajeva i Beograda. Profesor Ender Kazas smatra da je današnja Bevandina posjeta Beogradu malo zakasnila, te da Bosna i Hercegovina ne može voditi stabilnu ni regionalnu ni vanjsku politiku zbog različitih sila unutar same države. Ali zato u vanjsko-političkoj domeni pozitivnim ocjenjuje novu vlast u Srbiji.
Radi se o tome da je ono što nazivamo srbijanskom desnicom, pritom mislim i na Vučića, i na Nikolića, i na Dačića, puno pragmatičnije, realističnije i u smislu vođenja regionalne politike ozbiljnije nego li ranija Tadićeva vlast u Srbiji. Dačićeve izjave koje je on dao u zadnje vrijeme pokazuju da je on neko ko ne želi destabilizirati Bosnu i Hercegovinu kako je to sve vrijeme radio Tadić i da se srbijanska politika iz nekakvih ideoloških fantazmi spustila u realnost. To potvrđuje i odnos i prema Bosni i Hercegovini, i prema Kosovu, i prema Crnoj Gori. Međutim, ostaće problem onoga što se iz Bosne i Hercegovine definira kao politika prema Srbiji. Na jednoj strani imamo Dodikovu otvorenu secesionističku politiku, imamo politiku republičko-srpske opozicije koja je umjerena, racionalna, imamo naravno politiku koja sad dolazi sa hrvatske i bošnjačke strane. Kad je u pitanju gospodin Dačić i kad je u pitanju gospodin Nikolić i gospodin Vučić, onda se pokazuje da su bili u pravu oni analitičari koji su tvrdili da je to ozbiljniji politički kurs u Srbiji nego lažna socijaldemokracija Borisa Tadića. Bez sumnje da postoji ozbiljna proevropska orijentacija u Srbiji kod desničara. Ali moramo reći da tu ozbiljnu proevropsku orijentaciju ne prati istodobno na unutrašnjem planu u Srbiji promjena društvenog sistema vrijednosti. Bosna i Hercegovina nije ozbiljna proevropski orijentirana zemlja, da jeste, ona bi provela presudu Sejdić-Finci koju je bilo jednostavno provesti i ne možemo govoriti o ozbiljnoj opredijeljenosti Bosne i Hercegovine u ovom trenutku za ulazak u Europsku uniju.
Korak dalje.
Naša Iva Martinović se u Beogradu prisjetila svih problema koji su opterećivali međusobne odnose Srbije i Bosne. Prisan odnos i nekritička podrška entitetskom premijeru, odnosno predsjedniku Miloradu Dodiku, problematičan odnos prema žrtvama rata samo su neki od razloga koji su ostavljali utisak da nekadašnja demokratska vlast Borisa Tadića nije iskrena prema Bosni i Hercegovini, te da su zalaganja za Dejtonski sporazum i suverenitet države tek deklarativni.
Ono što se Borisu Tadiću svakako mora brojati kao važan korak ka pomirenju jeste posjeta Srebrenici na godišnjicu genocida 2010. kada se poklonio žrtvama. Odlučio se na ovaj potez iako mu je u Srbiji oštro osporavan. Zvižduci kojima je propraćeni u Potočarima nisu ga omeli u poruci da od traganja za odgovornima neće odustati. Ratko Mladić uhapšen je za njegovog mandata.
Nadam se da je ovo iskreno.
Uveravao je Tadić članove porodice žrtava, ipak je u poruci izbjegao da ovaj zločin nazove pravim imenom. Baš kao što je reč genocid izostavljena u još jednom potezu vlade njegovih demokrata,
Ne otvaram jedinstven pretres o predlogu deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina u Srebrenici,
koji će im Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ipak pripisati u zasluge ka poboljšanju odnosa.
Mada se tamo ne spominje reč genocid, ipak je izraženo žaljenje zbog zločina koji je tamo počinjen. S druge strane, sam Tadić je činio neke poteze koje su išli u pravcu normalizacije odnosa, posjeta Sarajevu, pa učestali sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali nikad taj proces nije doveden do kraja.
Zato što bi se Tadić u sljedećem potezu po pravilu zaputio na Dodikovu adresu, pa se njim, na primjer, otvorio školu pod imenom Srbija na Palama, upravo na mestu sa kojeg su srpske granate uz podršku tadašnjih vrha u Beogradu tukle po opkoljenom Sarajevu. Pod parolom održavanja specijalnih paralelnih veza u njegovom mandatu uspostavljena je i praksa zajedničkih sednica vlada Srbije i Republike Srpske.
Čak mi imamo primjer nešto što je krajnje neprimereno, a to je da je tadašnji ministar spoljnih poslova Jeremić direktno učestvovao u predizbornoj kampanji Dodikove stranke.
Bilo je to u oktobru 2010. kada je uz glavnu zvezdu večeri udovicu Željka Ražnatovića Arkana, čiji su naoružani odredi činili najstrašnije zločine u istočnoj Bosni, na bini cupkao srpski ministar, a biračima u susjednoj državi poručio:
ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik.
Jeremić ujedno nije i jedini kome se, na primjer, prilikom posete Banja Luci 2008. omaklo.
Meni je naravno veliko zadovoljstvo da budem danas ovde i da mogu na teritoriji Republike Srbije.
Slično su, slučajno ili ne, izgovarale i zvanice na proslavi 20. rođendana Republike Srpske u januaru 2012. Slavio se inače datum kada su 92. čelni ljudi SDS-a sa Radovanom Karadžićem na čelu usvojili deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH. Tadić i Dodik razmenjivali su ordenje, ne obazirući se na lidere federacije koji su podsjećali da je Ustavni sud te zemlje poništio 9. januar kao dan osnivanja Republike Srpske. Da nije samo Dodik, razlog zbog kojeg Tadić i vlada demokrata nikada odnose sa Bosnom i Hercegovinom nisu doveli do pune normalizacije, podsjeća Aleksandar Popov, ukazujući na još jedno važno, tada nerešeno pitanje procesuiranja ratnih zločina.
Sjetimo se samo hapšenja Ganića, pa hapšenje i ove Divljaka, proces protiv Ilije Jurišića i tako dalje.
Tadićeva tendencija da se kanal komunikacije sa Bosnom i Hercegovinom što više otvori, nikada odnose nije uspostavila do kraja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na samom početku svog predsjednikovanja Tomislav Nikolić je iritirao susjede negiranjem genocida u Srebrenici. S druge strane, nova je vlast uspjela napraviti konkretne pomake u odnosu na sve ostale. Premijer je Dačić dva puta bio u posjeti Sarajevu, a nedavno su i tužilaštva potpisala protokol o saradnji u procesuiranju ratnih zločina. Branka Mihajlović ima detalje.
Više od svega, ipak Beograd je otvorio prostor za otopljavanje odnosa sa Sarajevom svojom distancom prema nekada omiljenom čelniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kaže Boško Jakšić, spoljno-politički komentator.
Tu je veoma jasno da nema one srdačnosti koja je krasila odnose Milorada Dodika i Borisa Tadića. Ako se držimo logike spojenih sudova, onda je za pretpostaviti da to otvara prostor za poboljšanje odnosa sa federacijom.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da normalizacija odnosa dve zemlje još uvek otežava različito gledanje na 90. godine.
Saradnja sa Haškim tribunalom i loše saradnja na ratnih zločina i tumačenje rata iz 90-ih je jedna glavna tačka na kojoj se dve zemlje zapravo sukobljavaju, znači interpretacija rata, jer Srbija stalno pokušava da izjednači tu odgovornost. I sad imamo ovu posetu premijera koja može da bude naznaka da je moguće krenuti u drugom pravcu.
Očekivalo se da će naprednjaci socijalisti birati reči i pažljivo meriti postupke kako bi uverili susede čija su sećanja na opsadu Sarajeva, genocid u Srebrenici, etičko čišćenje zapadne i istočne Bosne još sveža i bolna, da sada vode drugačiju politiku. Međutim, samo što je došao na vlast, novi predsjednik Srbije, naprednjak Tomislav Nikolić, svojim radikalskim rečnikom otežao je inače težak put do poverenja suseda, i to na najosjetljivijem primjeru.
U Srebrenici nije bilo genocida.
Iza toga postalo je jasno da je predsjednička posjeta Sarajevu za neko vrijeme nemoguća. Vratila su se sećanja na ratne godine i pitanje da li 20 godina stariji Nikolić ima drugačija uverenja nego u vrijeme kada je polagao zakletvu primajući od Vojislava Šešelja titulu četničkog vojvode. Romanija, 93.
Zavrljice, Bogom i Svetim Savom, da ću se svim svojim snagama boriti za obnovu jedinstvene srpske države na Balkanu koja će obuhvatati sve srpske zemlje.
A u Banja Luci, krajem 2012. sada kao predsjednik Srbije, Nikolić Sarajevu poručuje:
Bosna i Hercegovina je država, ma glavni grad Sarajevo, dva entiteta, tri naroda i sve to poštujem.
Premijer Ivica Dačić preuzeo je na sebe i ovaj vruć bosansko-srpski krompir.
Pa koliko to godina i decenija i vekova treba da prođe da mi rešimo naše odnose, da se pomirimo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Čak i oni koji ne prate sve detalje zbivanja na političkoj sceni primjećuju kako Dodika nema na utakmicama u Beogradu, niti gostuje u različitim TV emisijama u glavnom gradu Srbije. Baš kao što se nekako ušutio i Emir Kusturica, omiljeni Dodikov režiser i Neymar. Urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da Banja Luka i Beograd nisu više tako bliski kako su nekad bili. On je u razgovoru s Majom Bjelajac ustvrdio kako je susret dvojice premijera s državnog nivoa mogao i ranije biti organiziran. Ali dodaje kako on lično ipak ne vjeruje da će Beograd imalo jače pritisnuti vlast Milorada Dodika.
Jasno je da ti odnosi nisu ni blizu onima kakav je bio odnos sa Borisom Tadićem i DS-om. Prije svega prva posjeta, podsjećam, Milorada Dodika Srbije završila je konferencijom na ulici ispred zgrade predsjednika Srbije, a ne unutar same zgrade, i to nije bila zajednička konferencija, nego je samo on dao svoje viđenje iste. Međutim, Republika Srpska politički odgovara Srbiji, kontrola na neki način nad Republikom Srpskom. Ja mislim da će to uvijek biti ispred odnosa bilo koje dve političke ličnosti. Mislim da god Republika Srpska odgovara geopolitički Srbiji, da će taj odnos biti kvalitetan i on može na nivou političara i ličnosti biti loš, ali je generalno to jedan odnos koji uvijek zadržava stabilnost potpuno odnosa te dve, da tako kažem, političke strukture. U ovoj situaciji, pogotovo kad imamo jednu potpunu nervozu vlasti u Republici Srpskoj, kada se prozivaju svi oni koji drugačije misle plaćenicima i izdajnicima, kao što prolaze rijetki mediji koji se suprotstavljaju i oni političari, mislim da Srbija neće tako lako izabrati stranu, ali očigledno da u medijima u Srbiji koji su bliski vladi sve više prostora dobijaju oni koji kritikuju i koji drugačiju stranu mišljenja iznose prema, možemo slobodno reći, vladavini Milorada Dodika već šestu godinu u Republici Srpskoj. Tako da moje mišljenje da tu otvorenog miješanja nema i otvorenih pritisaka, ali potrebe da se kaže druga strana mišljenja i druga strana praktično medalje postoji. Činjenica da bude na televiziji Republike Srbije bio jedan ozbiljan intervju na tu temu i da više to nije odnos praktično samo hvaljenja onog što radi Milorad Dodik, nego su iznose ozbiljne kritike, a pominje se vrlo često i kriminal.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Vrijednost sporova koji su protiv Bosne i Hercegovine vode na sudu za ljudska prava u Strasburu premašila je 3 miliona eura. Visoki su troškovi posljedica neadekvatnog zastupanja države na sudu, ali i činjenice da se na nacionalnom nivou ne ispunjavaju presude zbog kojih se kasnije vode i gube sporovi u Strasburu. O izgubljenim parama i političkoj šteti u minutama što slijedi govori Dženana Halimović.
Nepostojanje pravne države Bosnu i Hercegovinu do sada je koštalo preko 3 miliona eura, a izgubit će još najmanje 2 miliona. Sve ovo posljedica presuda Evropskog suda za ljudska prava ili prijateljskih nagodbi zbog kršenja ljudskih i građanskih prava koje je zemlja morala isplatiti oštećenima. U najvećem broju slučajeva radi se o predmetima čije je podnošenje moglo biti spriječeno tek provođenjem presuda domaćih sudova. Zastupnik u državnom parlamentu Nermin Purić, koji je pokrenuo ovo pitanje, kaže kako je nepostojanje sistema krivo zbog neracionalnih izdataka.
Imate presuda koje za sobom povlače mogućnost i drugih građana da tuže po istom osnovu. Tu se javlja problem, dakle država treba brzo reagirati, treba otkloniti stvari koje nisu prihvatljive da bi blokirala mogućnost da se i dalje širi taj krug presuda koje imaju i svoju ekonomsku dimenziju. Do sad je oko 7,6 miliona maraka plaćeno po presudama, nešto po nalozima za plaćanje, nešto po prijateljskim nagodbama. Presude koje su trenutno u procesu, mislim da su vrijednost zahtjeva oko 4,5 miliona maraka. Smatram da bi bilo bolje taj novac uložiti u edukaciju i uspostavljanje sistema nego da plaćamo.
Pravni zastupnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu Monika Mić navodi kako se presude izvršavaju, ali i da se država mora potruditi da zahtjevi i ne dođu do Strasbura.
Ono što bi ja apelirala na domaće vlasti jeste isto tako da se ažurno izvršavaju odluke ustavnih sudova u Bosni i Hercegovini, pogotovo Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer mi imamo određen broj predmeta pred sudom u Strasburu gdje se pojedinci upravo žale zbog neizvršenja odluke bilo Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili bivšeg doma za ljudska prava.
Zašto se Bosna i Hercegovina dovela do stanja u kojem plaća i ono što može preduprijediti, u jednu je rečenicu sveo zastupnik Mladen Ivanković.
Imamo lošu vlast i zakonodavnu izvršu.
Nisu samo pitanja iz oblasti ljudskih ili imovinskih prava ta koja koštaju državu. Uveliko se najavljuju novi i to zbog neefikasnosti sudstva, kaže zastupnica Dušanka Majkić.
Ono što će biti poseban problem je da će Bosna i Hercegovina se susreti sa novim problemima, to je nerazumno duga suđenja. I za sve te slučajeve morat će da plati naknadu. Dakle, samo se povećava broj slučajeva koji će nas koštati. Očito se niko u zemlji ne bavi tim pitanjem, a sankcije će snositi svi budžeti.
Sporost sudova nije jedini kamen koji bi mogao spotaći državni budžet. Tu je svakako i problem zastupanja države koje često nije adekvatno, navodi profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i zastupnica u državnom parlamentu Azra Hadži Ahmetović.
Znači imamo jako puno takvih sporova, imat ćemo ih vjerovatno još više dok se neko stanje unutar Bosne i Hercegovine ne promijeni. I mislim da je posebno važna uloga pravobranilaštva Bosne i Hercegovine koje treba kad stvari dođu, dakle u Strasbourg, da štiti interese države, ali ne samo na način iznoseći argumentaciju u korist države BiH, nego i sa svojim aktivnostima unutar države kako bi preduprijedili brojne sporove koji se vode dobrim dijelom zbog inertnosti domaće institucije.
Ovo je priznalo i samo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, navodeći kako nadležne institucije često ne dostavljaju tražene informacije i dokumentaciju u propisanim rokovima. Također ne obavještavaju redovno zastupnika o novim činjenicama u procesu, već reaguju samo ako on to od njih traži. Kako država nije u stanju provesti presude vlastitih sudova, niti izmijeniti zakone po osnovu kojih često i olako gubi ogromna sredstva, ne treba očekivati ništa drugo nego da će i dalje novcem građana isplaćivati vlastiti nerad. No najveću cijenu platit će ne u novcu, već u položaju u evropskoj porodici država, zbog neprovođenja presude Sejdić Finci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz drugog u prvi plan.
Danas je dan borbe protiv karcinoma koji u Srbiji uzima sve više života. Prema zvaničnim podacima, 21.000 ljudi svake godine umire u toj zemlji od malignih bolesti, dok zdravstveni sistem registruje 33.000 novo oboljelih. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Iako tvrdi da se po broju novo oboljelih Srbija ne razlikuje od evropskih zemalja, kao i od država regiona, Zoran Rakočević, VD direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrinjava činjenica da je sve kraće vrijeme od otkrivanja bolesti do smrti pacijenata koji nisu izlečeni.
Razlog osnovni za to jeste što se kod nas pacijenti javljaju lekaru za pomoć u relativno odmaklim fazama bolesti.
Velika potreba su nabavka savremenih aparata i otvaranje novih onkoloških centara, jer u nekim od 5 postojećih pacijenti na radioterapiju čekaju i po 2 mjeseca. Onkolozi kažu da je prema svjetskim standardima na 250.000 stanovnika potreban jedan aparat za zračenje, da ih u Srbiji trenutno ima oko 12 i da ih nedostaje još barem toliko. Vladimir Kovčin, direktor kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, nedavno je rekao da je siromaštvo jedan od osnovnih uzroka zbog kojih je Srbija među vodećim zemljama u svetu po smrtnosti od karcinoma.
Jer dostupnost možda najsavremenijih i najefikasnijih terapija kasni u Srbiji nekoliko godina u odnosu na svetske metropole i da kažemo nerazvijene zemlje.
Stručnjaci ukazuju da samo 20% žena u Srbiji redovno odlazi na ginekološke preglede. Pored genetskih predispozicija, neki od najvećih uzročnika karcinoma u savremenom svetu su sve učestaliji stres, gojaznost, fizička neaktivnost, loš način ishrane i pušenje. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kaže za naš program da brojke obolelih od malignih bolesti u Srbiji upozoravaju.
To je veoma
loš pokazatelj. Jedan od najvećih faktora rizika za pojavu raka je duvan. To ne znači da ove godine prestanu svi Srbi da puše, da će sutradan ili iduće godine da nestane tumora. Nego to je na duge staze. Druga stvar je sekundarna preventiva. To je blagovremeno otkrivanje malignog tumora. Skrinili programi kod nas nisu zaživeli.
Istraživanja pokazuju da svaki treći punoletni građanin Srbije redovno puši, iako svake godine u svetu umre 5 miliona ljudi od bolesti povezanih sa pušenjem. Zorica Manojlović iz Nurdora, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, čiji sin je u Srbiji uspešno izlečen od maligne bolesti, kaže da su uslovi lečenja na srpskim klinikama danas mnogo bolji nego ranije, ali da ima još problema, kao što je manjak prostora.
Prvo, ne postoje kreveti za roditelje. Tim uglavnom na klinikama našim postoji po jedno, eventualno dva kupatila na jedno desetak soba, što je isto apsolutno nedovoljno. Lekovi nisu dovoljni, jako je bitna i higijena kod ovih bolesti, jer njima pada imunitet od citostatika, zato se odlažu terapije. Mislim da bi to moglo da se promeni, mislim trenucima sama bolest je strašna i lečenje je teško i bolno. I da makar uslovi budu koliko toliko bolji da ta deca ne osete baš toliko to.
U borbi protiv malignih bolesti stručnjaci preporučuju redovne preventivne preglede, ali i umerenu fizičku aktivnost koja može da smanji rizik od nekih vrsta kancera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kada se analiziraju nastojanja za sprječavanje oboljenja od raka, prvo što nam pada na pamet jesu etikete sa upozorenjima na cigaretama. To je djelimično doprinijelo smanjenju pušenja i samim tim zdravstvenim problemima koje cigarete izazivaju. Slična upozorenja iz istih bi razloga trebalo staviti na meso i mliječne proizvode, piše dr. Neil Bernard u Independentu, priredio Dragan Štavljanin.
Za razliku od hrane biljnog porekla koja poboljšava naše zdravlje, meso i mlečni proizvodi su rizični skoro kao cigarete, uključujući povećanu opasnost od moždanih udara, srčanih oboljenja i raka. Prema izveštaju Centra za istraživanje kancera, u Velikoj Britaniji je dijagnostikovano skoro 425.000 obolelih 2010. godine, od toga je 150.000 umrlo iste godine od raka. Svjetska zdravstvena organizacija je utvrdila da je neodgovarajući način ishrane u 30% slučajeva uzrok raka u zapadnim državama, a oko 20% u zemljama u razvoju. Prerađeno meso, kao što su slanina, kobasice, šunka i slično, itekako utiče na rak creva, koji je na drugom mjestu po broju smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji. Tako da ove namirnice niko ne bi trebalo ikada da jede, pokazuje nedavno istraživanje. U zemljama u kojima se više koriste masnoće, pre svega životinske, kao što su meso i mlečni proizvodi, češće se oboljeva od raka dojke. U analizi na uzorku od 15.000 muškaraca lekari su tvrdili da svi oni koji su jeli crveno meso najmanje 5 puta sedmično suočavaju se sa većim rizikom od dobijanja raka prostate u odnosu na ljude koji konzumiraju ove namirnice ređe nego jedan put sedmično. Zaključak drugih studija je da korištenje mesa može povećati rizik od raka bubrega i pankreasa. Postoje mnogo objašnjenja zašto meso povećava rizik oboljevanja od raka. U nekim slučajevima meso sadrži kancerogene materije koje se formiraju tokom njegove obrade ili pripreme hrane. Također, visoka koncentracija masti u mesu i mlečnim proizvodima postiče stvaranje hormona, čime se povećava rizik od oboljenja kao što je rak dojke i prostate. Hrana biljnog porekla je bogata vlaknima koja ubrzavaju prolazak hrane kroz debelo crevo, čime se odstranjuju kancerogene materije i menja vrsta bakterija crevima, odnosno smanjuje proizvodnja kancerogenih kiselina. Rezultati Evropskog centra za istraživanje raka i nutricionizam ukazuju na velike razlike između zdravlja ljudi koji jedu meso i vegana. Naime, vegani imaju manje od polovine zasićenih masti u svom organizmu u odnosu na ljude koji jedu meso. Također posjeduju mnogo veće količine vlakana kao i vitamina C i E. Studije u Engleskoj i Nemačkoj pokazuju da je za 40% manji rizik da vegetarijanci obole od raka u odnosu na one koji konzumiraju meso, piše britanski Independent.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je u Vukovaru, glede ćirilice, na pomolu kompromisno rješenje.
Prvo ploče na ulazima i izlazima iz Vukovara i dvojezične ploče na bolnicama, policiji i školama, a nakon lokalnih izbora u svibnju i dvojezični nazivi ulica i trgova u Vukovaru.
Kako sada stvari stoje, jedini sigurni kandidati na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori su partijski čelnici.
Kada je riječ o nezavisnim kandidatima, prikupljanje skoro 8000 potpisa u državi gdje biračko tijelo čini samo pola miliona stanovnika predstavlja u velikom dijelu nemoguću misiju.
Ukoliko ostanete s nama i narednih 30 minuta, možete čuti GAP nedjelje Miloša Teodorovića. Dobrodošli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zbog povišenih tenzija i iskorištavanja međuetničkih tema u kampanji za lokalne izbore, s uvođenjem srpskog jezika i ćirilice ići će se postupno. Čini se da je solomonsko rješenje za problem koji je iskrsnuo nakon što su opozicione stranke u Vukovaru organizirale masovne proteste. Do povišenja tenzija došlo je zbog lokalnih izbora za 3 mjeseca. U Vukovaru su na vlasti socijaldemokrati, a HDZ-u je povratak na vlast u tom gradu jedan od strateških ciljeva. Slušate Enisa Zebića.
Prvo dvojezične ploče na državnim i javnim institucijama u Vukovaru kao znak dobre volje, a onda će se vidjeti zadalje. To je najvjerojatnije rješenje spora oko uvođenja srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu u Vukovaru. Ono što je u nadležnosti države bit će postavljeno u razumnom roku. Ono oko čega treba provesti raspravu, a mjesto za raspravu je Gradsko vijeće Vukovara, bit će napravljeno kad se ta rasprava obavi, kazao je danas za Hrvatski radio ministar uprave Arsen Bauk. Nismo mi potencirali ovu temu, kaže za naš radio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, Vukovarac Vojislav Stanimirović.
Mislim da je tu sada neko iskoristio tu situaciju više za lokalne izbore nego što je to zapravo s naše strane potencirano. Nije na nama da kažemo da li zakon treba da se provodi ili ne treba, to je stvar izvršnih organa, prvo na lokalnom nivou koji trebaju provoditi zakon, a vlada je ta koja nadgleda praktično provođenje zakona.
Stanimirović, koji je trnuo oko ekstremistima na hrvatskoj strani zbog svoje uloge u mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, koja je omogućila da velik broj Srba ostane u ovom dijelu Hrvatske, kaže kako je potreban znak dobre volje sa hrvatske strane.
Prema tome, niko ne traži da se primjenjuje zakon preko noći, niti je to izvedivo. On ima sigurno za Vukovar posebno značenje zbog ovih napetosti koje su napravljene i mislim da neke stvari kao znak dobre volje u smislu primjene zakona, obilježavanje nekih državnih institucija, javnih institucija, da ima smisla, a toko vremena će sigurno se pokazati da li je to svrsishodno i da li to izaziva veće napetosti u gradu Vukovaru.
Naime, najnoviji popis stanovništva pokazuje da u Vukovaru još 20 gradova i općina u Hrvatskoj broj Srba narasao preko 33,3%, što je pretpostavka za uvođenje i srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu. Ministar Bauk najavljuje da će do kraja godine biti uvedena službena uporaba i ćirilice i srpskog u još 20 gradova i općina gdje je broj Srba prešao 33,3%. U Vojniću, Vrgin Mostu, Plaškom, Udbini, Korenici, Gračacu, Negoslavcima i još 10 mjesta u istočnoj Slavoniji, na Baniji, u Lici i Dalmaciji. I vukovarski socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabo danas je cijelu priču sa otporom uvođenju ćirilice i srpskog stavio u izborni kontekst pred lokalne izbore predviđene za svibanj, gdje su HDZ i jedna od pravaških stranaka, pravaši Ruže Tomašić, dogovorili zajednički nastup na izborima, a povratak na vlast u Vukovaru stavili među prioritete.
Očito je da je ovo sve kampanja pred lokalne izbore koja ima za cilj napraviti određen nemir i omogućiti upravo ono, onaj cilj koji je jasno poručio gospodin Karamarko i Ruža Tomašić kad su ovdje potpisali sporazum, a to je Vukovar mora pasti.
Podsjetimo, nakon što je u Vukovaru u subotu organiziran prosvjed na kojem se okupilo 20.000 ljudi protiv uvođenja ćirilice, predsjednik Josipović uputio je poruku HDZ-u da smiri svoje ljude na terenu i da se ne igra dvojezičnošću zbog lokalnih izbora.
Ja očekujem od stranaka u Hrvatskoj, posebice onih koji su sudjelovali u vladama, da građanima objasne koja je važnost poštivanja ustavnog zakona.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Početkom aprila u Crnoj se Gori bira novi predsjednik, osim kandidata koje predlažu političke partije, tu su i nezavisni. Zadnjih je, kaže Srđan Janković, država postavila skoro nemoguće uvjete za kandidiranje. Moraju skupiti 7710 potpisa, odnosno na tako malu Crnu Goru 1,5% glasova ukupnog biračkog tijela. Je li prečka nepremostiva, slušamo u minutama što slijede.
Kada je riječ o nezavisnim kandidatima, prikupljanje skoro 8000 potpisa u državi gdje biračko tijelo čini samo pola miliona stanovnika, predstavlja u velikom dijelu nemoguću misiju. Dogovorom političkih partija o izbornom zakonu za predsjednika Crne Gore, građanske inicijative su onemogućene, kaže predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Građanske inicijative i mogućnost da se glas građana čuje i u toku predsjedničke trke u ovom trenutku je gotovo nemoguće ili veoma teško prikupiti od strane neke građanske strukture 7700 glasa. Kao i mnogim drugim stvarima u Crnoj Gori, partije se najlakše dogovore o onome što predstavlja njihov usko partijski interes. Dakle, i u ovom slučaju rješenje koje pretpostavlja 7700 glasova za podnošenje predsjedničke kandidature ide u prilog zapravo najvećim partijama u vlasti i u opoziciji i na neki način onemogućava građane ili grupe građana da eventualno s nekom građanskom inicijativom i prikupljenje nepartijske podrške za nekog građanskog kandidata ostvare mogućnost da ako ne osvoje predsjednički mandat, a ono makar da u toku predsjedničke kampanje kažu preko svog predsjedničkog kandidata što misle o aktualnim političkim dešavanjima ili društvenim događanjima.
Kada je usvojan zakon o izboru predsjednika prije 6 godina, političke partije su objašnjavale da je visok prag podrške za kandidaturu potreban da bi se spriječile zloupotrebe potpisa. Od tada na predsjedničkim izborima nije bilo nezavisnog kandidata. Ovoga puta u izbornu trku pokušat će da uđe nezavisni kandidat Rade Bojović, koji je svjestan da zakon favorizuje kandidate političkih partija, što po njegovim riječima nije u skladu sa europskom praksom.
Iz Europe su već reagovali kad je ovaj zakon donesen, mislim 2007. godine, da prosto zakon je toliko komplikovan, toliko složen i toliko favorizuje političke stranke da u stvari onemogućava građansku demokratiju, onemogućava da se kandiduje neko mimo političkih partija. Samo da bi ljudi bili svjesni u kojoj mjeri je u pitanju jedan, rekao bih ovako, težak zakon prema onima koji za sebe nemaju partijsku mašineriju, partijsku infrastrukturu i moćne političke stranke. To bi bilo isto kao da biste recimo prinudili recimo birače u Njemačkoj da oko milion ljudi izađe i da podršku na takav način. Ili recimo u velikim europskim zemljama koji imaju po 50 miliona ljudi, to bilo po nekih 700.000 ljudi itd. Znači, ako analizirate uporednu praksu, ovako nešto ne postoji.
Šef izbornog štaba potencijalnog kandidata Rada Bojovića, Nebojša Nikčević, kaže da će biti veliki uspjeh ukoliko budu uspjeli da prikupe potpise, jer je ukupan politički ambijent nepovoljan za nezavisnog predsjedničkog kandidata.
7710 potpisa je zaista jedna ogromna cifra i to pokazuje da su zaista partije užasno favorizovane u Crnoj Gori u svim segmentima života, pa tako i u ovom elementarnom što se tiče kandidovanja nezavisnog kandidata. Mi smo optimisti, iako smatramo da će to biti veliki uspjeh ako skupimo 7710 potpisa u ovakvoj atmosferi, atmosferi gdje se ljudi prebrojavaju i ostavljaju svoje podatke, gdje će biti vjerovatno i prozivani za tako nešto ukoliko daju podrške nezavisnom kandidatu. Nažalost, u takvoj državi živimo i u želji za nekim promjenama i odlučili smo se na neku političku aktivnost.
Momčilo Radulović smatra da bi trebalo promijeniti zakon o izboru predsjednika i broj potpisa podrške kandidaturi svesti na podršku jednog poslaničkog mandata.
Treba ipak dozvoliti da mogućnost kandidovanja vrijedi makar koliko jedan poslanički mandat.
Prikupljanje potpisa podrške trajat će narednih 40 dana. Uz navedene prepreke, jedini nezavisni kandidat Rade Bojović je nedavno za televiziju Vijesti saopštio da zna u kakvu se borbu upustio.
Ja sam potpuno svjestan činjenice da je moja kandidatura Davida protiv Golijata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preostalih 17 minuta poslušajte gaf nedjelje Miloša Teodorovića. Naš je novinar iz svog ugla prokomentirao događaje na političkoj sceni Srbije, među kojima su međutim mnogi koji imaju utjecaja i na zbivanja u regiji.
Graf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji gaf u januaru izabrali ste zbunjivanje Monike Belucci na tlu bosansko-hercegovačkog entiteta, a pred susret sa predsjednikom Republike Srpske. Pod naslovom Dodik nije Toma, bio je to
predlog broj 1.
Ovo je prvi put da sam došla u Srbiju.
Republika Srpska.
I drago mi je da sam ovdje.
U nastavku slušamo predloge za prvi gaf u februaru.
Predlog broj 1.
Neki visoki državni funkcioneri bili su u kontaktu sa narkobosom Darkom Šarićem i dokazi o tome postoje, izjavio je donedavni koordinator obaveštenih službi Miodrag Rakić.
I tu saznado smo da Miki Rakić uopšte ume da govori.
Mi nismo žalili da ulazimo u istrage tih kontakata, jer nismo žalili da ponavljamo grešku iz 2006. kada je u procesu traganja za Ratkom Mladićem država pohapsila sve ljude koji su komunicirali sa Ratkom Mladićem, što je dovelo do promjene načina skrivanja i produženja potrage na još 5 godina.
Desna ruka bivšeg predsjednika, drugar aktuelnog prvog vicepremijera, potpredsjednik prve među opozicionim partijama, skoro da je sve vrijeme momčin iz Crne Gore, al sa srpskim dokumentima i vilama za petama bio. Noga ne sustiže.
Ako klan Darka Šarića uporedimo sa zemunskim klanom, lako možemo zaključiti da je klan Darka Šarića bio superiorniji po svim ovim objektivnim kriterijima.
Srećemo se sa Rakićem opet, al mu ovdje mašemo. A onda iz dnevnika.
U tužilaštvu i upravi kriminalističke policije potvrđeno nam je da postoji 130 diskova snimljenih telefonskih i drugih razgovora. U tom materijalu su registrovane i komunikacije člana Šarićevog klana Radoljuba Radulovića sa funkcionerima MUP-a.
A Radoljubi se stalno događalo, tada se počelo pričati da kada pozove na centralu MUP-a iz čista mira mu vezu direktno prebacuju u kabinet tadašnjeg i sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, a sada još i premijera Ivice Dačića, odnosno kod njega ovog tadašnjeg šefa kabineta Branka Lazarevića. Tek se očekuje
i da Branko Lazarević bude pozvan na informativni razgovor.
Do tad će da ćuti, što nekome drugom nikako ne polazi za rukom.
Ovo je još jedan pokušaj da se kompromituje vlada Republike Srbije. Zašto se sada neke stvari od pre godinu, dve, tri ponovo stavljaju u opticaj, osim ukoliko nisu namenjene u ove svrhe? A naročito zašto sada u oči izbora novog direktora policije?
Ko da sumnja da mu neko nešto namešta i da taj neko možda dolazi iz inače vrlo skladno funkcionišuće vladajuće koalicije, priča Dačić, pa još obećava.
Svako koji je sarađivao sa Šarićem treba da bude uhapšen ako je bilo zloupotrebe službenog položaja. Svojim Vučić i ja smo se dogovorili da sve to proverimo.
Vučić je inače u možda i boljim odnosima sa gore pomenutim Rakićem, koji ga i nahvali.
Ne mogu, a da ne kažem koliko poštujem njegovo opredeljenje da u toj borbi u okolnostima u kojima se svi nalazimo pokušava da napravi ozbiljan rezultat.
Dakle, možda čak i bolji sa Mikijem nego sa Ivicom, ali je Vučić, kao što nikad ranije nije bio, pre svega fair. Pa kad Dačić reče...
Svojim Vučić ja smo se dogovorili.
Gospodin Vučić pojasni.
Bilo ko, pa makar to bio neko iz mog okruženja, a da je sarađivao sa klanom Šarića, snosit će odgovornost.
Kao da je u zanosu nakon što je deo latinoameričkog tovara i do njega zalutao. Vučić ponavlja i ponavlja.
Snosit će odgovornost.
Ali nije Vučić ni na čemu, nego mu je narav progoniteljska. I dok mu rejting raste li raste, nacija netrimice prati ko je sljedeći. Da li samo pomenuti Lazarević?
Snosit će odgovornost.
Ili možda Šarić?
Snosit će odgovornost.
Ili možda Milan Beko?
Snosit će odgovornost.
Ali o njemu tek u predlogu broj 3. Ili Vučić kada kaže...
Snosit će odgovornost.
Misli možda na samoga premijera.
Ja sigurno neću dozvoliti da bilo ko kompromituje moje ime. Ovo nema veze sa Brankom Lazarićem, ima veze sa mnom. Jer se pokušava reći da moj šef kabineta je sarađivao sa Šarićem.
Bez obzira...
Ja verujem da gospodin Dačić i zna što govori.
Tu je neka reč zarad umirenja.
On vodi vladu Republike Srbije.
I možda bi i veća gužva izbila, no za sada nije, verovatno zato što Dačić prežive i teže stresove. Još jedan upravo sledi.
Predlog broj 2.
kako premijer i šef policije bira saradnike.
Prvo prolaze najveće moguće bezbednosne provere i bezbednosne informativne agencije i policije.
Pa kada sve to prođe, onda najbolji od najboljih, najpoverljiviji od najpoverljivijih, najpouzdaniji od najpouzdanijih u svoj kabinet primi. Stoga se sada čudi kako li se desilo.
Premijer, žrtva skrivene kamere. Kako je moguće da Ivica Dačić bude gost izmišljene emisije? Meta neslane šale. Kako je snimak dospeo u novine i na YouTube?
I na ključne strane, nadaleko poznatog časopisa Sun, koji dolazi iz Velike Britanije, zemlje u kojoj, kako kaže tamošnja analitičarka Milica Pešić.
Ja mislim da se u Britaniji tako nešto ne bi desilo, da čak nijedan sam se ne bi utudio da tako nešto uradi.
To je zato što je Britanija zemlja neslobode, za razliku od naše Srbije, gde se još od Dačićeve mladosti, zapravo posebno od tada, neguje između ostalog i javno razgolićavanje pripadnica lepšeg pola. Pa je ta široko rasprostranjena praksa došla do tačke da kada je jedna premijeru pokazala ono što se uglavnom lako ne pokazuje, on prosto ne uoči ništa posebno, te s uživanjem što mu se iščitavala na blago osmehnutom licu, odsede do kraja intervjua. Premijeru, dakle, nije bilo neobično što na voditeljki na sve strane kipi, baš kao što mu ni pitanje koje je postavila nije bilo ni malo besmisleno.
Jedan od mnogih ministara u vladi, pored toga što je oženjen, ima devojku, kako bi reagovali na to da jedan od ministarki koja je udata ima ljubavnika?
Niko od nas nije samo privatna ličnost, nego kroz nas se gleda i cela vlada i zato bi svako trebalo da ima odgovoran odnos prema tome. Koliko me slušaju, to je sad drugo pitanje.
Moraj.
Umeđu vremenu je ona prekrstila noge, a tamo je za publiku pisalo cenzurisano. Za premijera naravno nije. A tog jutra u svojoj kancelariji direktor Srbijagasa, te Dačiću bliski Dušan Bajatović, saznade šta se šefu dogodilo, pocrvene u licu, znoj mu izbi na čelo, te ga obuze i ljubomora neopisiva. Samo što naglas ne vikne što on, zašto ne ja.
Da sam ja bio u toj situaciji, moram da vam kažem da bi to mnogo bolje iskoristio nego Dačić. Ja bih predložio to pitanje raspravimo posle emisije.
I koje pitanje, Dačić?
Pa to koje ono otvorila, gde je pisao cenzuriz.
Reče Bajatović, pa crče od smeha. Kome je smešno, nek se smeje, a kome malo gadno. Nek se prisjeti da se sve zbilo u sred diskusije o tome da li je neko od Dačićevih u vezi sa nekim od Šarićevih, pa baš tad priča skrete na skrivenu kameru. Naravno, sve je bilo slučajno, ali ako već nema odgovora o Šariću, jedan od premijerovih savjetnika Ivica Tončev istera stvar na čistac, a vezano za skrivenu kameru.
To se desilo zato što je moj šef i premijer Srbije Ivica Dačić dosta otvoren i prijateljski nastrojen prema svim novinarima, ne samo prema dotičnoj novinarki koja je radila tu emisiju.
Reče Tončev, koji neguje imidž i stil, barem tako na snimku izgleda, baš kao da je iz režije Nemoguće misije, kako se znamenita skrivena kamera zove. Ko prati, shvatit će. Pitali ga još.
Da li su oni dobili dozvolu za emitovanje?
Oni nikada nisu dobili dozvolu za emitovanje, nit usmenu, nit pismenu. Dozvolu za emitovanje, ni detalja, ni cela emisija.
E, u buduće neće tako biti. Premijer će svuda da ide, a onda će onda odluči emitovati ili ne.
Predlog broj 3.
Usudio bih se primetiti da mi se čini da se između guvernerke Jorgovanke Tabaković i kontroverznog biznismena Milana Beka još kad su se ono 97. godine sreli u vladi Mirka Marjanovića razvila neka intelektualna veza. Tako da danas, kada je ona guvernerka, a ona sa slušanju, ona veruje da ga dobro razume.
Kažu stari, ne gazi na trulu dasku. Mislim da je on vrlo vešt čovek i da jeste neko ko se bavi velikim poslovima, ali pre mislim da će neki oko njega nastradati nego on sam. I to ne zato što ga neko štiti, nego zato što je on veoma, veoma inteligentan čovek koji dugoročno gleda na budućnost.
Ili drugim rečima... A pošto smo isto upotrebili u predlogu 1, neka sada bude... I zaista, da je Milan Beko
veoma, veoma inteligentan čovjek.
Mnogi su posumnjali još onog proleća kada je u bolnici obilazio svojom voljom gladovanjem iscrpljenog Tomislava Nikolića, pa se slutilo da mu tu, a pričalo se još poneke pažnje, niti Toma, niti naprednjaci nikada neće zaboraviti. Zato se opet priča da ga sada preslišavaju o preuzimanju akcija Luke Beograd, makar da bi izgledalo da ga ne štede ništa manje od utamničenog Miroslava Miškovića. Al kad ču šta mu partijska koleginica reče, vicepremijera Aleksandar Vučić skoro da posumnja da mu neko ruši borbu zbog koje mu rejting raste, kako ni sam sanjao nije.
Da li je neko
neko dovoljno sposoban i polažljiv ili ne, to se nas ne tiče. Za nas jedino što je važno, to je pitanje poštovanja zakona.
To on lepo neka objasni guverner Ki, a mi ćemo da sačekamo Milana Beka ispred policije.
14,1 hektara zemljišta Luke Beograd, 4,6 hektara također zemljišta Nadi, Huji.
Te nešto koma nešto evra, dinara i svih ostalih valuta u milionima izraženim. No nećemo više da komplikujemo, nego gospodine Beko, da vas pitamo.
Da li se plašite?
Hvala vam lijepo.
Da li se plašite da ćete kao gospodin Mišković završiti u zatvoru?
Ni reči ne reče, sede u kola i ode.
Predlog broj 4.
Šta je drugo razlaz lidera Demokratske stranke Dragana Đilasa i predsjednika Teniskog saveza Srbije Vuka Jeremića nego?
Jedan prirodan sukob dva princa prestolonaslednika na upražnjeno mesto cara Borisa.
A reči su urednika informativnog programa RTS-a Nenada Stefanovića, kojem bez obzira na tako retke happy ende u ovdašnjoj priči, uvek sve nekako na bajku liči. A taman smo pomislili da je na ovom dvoru glavni paš Božidar Ćelić, kad se oglasi svrgnuti, al ne smaknuti, Dušan Petrović.
Poručio sam i da ću se boriti. Dakle, borio sam se protiv režima Slobodana Miloševića, borio sam se sve vreme od kad se bavim politikom.
A da se sada malo primirite.
Vidjet ćemo se mi svakako još.
Očigledno mu na pamet ne pada, ali makoliko ga bolelo, Petrović se sada čini i neposebno bitnim, što za Jeremića teško možemo reći. Kolega Stefanović se dalje udubio analizu šta Đila zapravo od njega hoće.
I možda je bolje da vas isprati iz Demokratske stranke sa, ajde kažem, senkom nekoga ko je izbačen, nego sa oreolom nekoga ko je dobrovoljno otišao neki znak protesta.
Odsluša Jeremić, pa podsjeti da je on
izbore u Demokratskoj stranci izgubio pod nedokraja razjašnjenim okolnostima.
Što je bilo poprilično davno, ali njega to i danas unutra izjeda. Džigerica mu se sama jede kada se tog poraza seti. I sad je slično bilo, pa kada su ga zvali da vrati mandat što ima u skupštini, on ostavi sve obaveze u Skupštini Ujedinjenih nacija, na čijem se čelu našao pod spletom neverovatnih okolnosti, i umjesto na Australian Open, a garant je slutimo hteo i tamo da stigne, dođe u Beograd. Da jedan na jedan raspravi ko se to usudi da u njegovu veličinu dira. Kad ono?
Ja sam do sada lakše organizovao sastanke sa predsjednikom Obamom ili predsjednikom Xi Jinpingom, novim liderom Kine, nego sa stranačkim rukovodstvom, ali uz veliku pomoć, moram da kažem, nekih ljudi iz samog vrha Demokratske stranke. Taj sastanak je konačno zakazan, imat ćemo ga sutra.
Sreća, pa on ima veze na sve strane, od Bele kuće do Krunske, gde je centrala Demokrata. Pa se sutra ovaj princ dotera, uspe u stepenice i...
Sadržaj tih razgovora je unutrašnje pitanje Demokratske stranke, tako da ne bi bilo primereno da ga delim sa javnošću.
Nego će još pred izvršni odbor da izađe i sve razjasnije. A što se, kako reče kolega Stefanović, novog cara tiče?
Posle sat i po vremena razgovora sa Vukom Jeremićem, predsjednik Demokratske stranke prvi je izašao iz zgrade u Krunskoj, ali nikakve izjave nije želeo da da.
Predlog broj 5.
Poput u prethodnom predlogu analiziranog primjera, i Vladimir Cvijan nekada je bio blizu trona, ali je poodavno prešao u suprotno carstvo, što će reći ako ste zaboravili direktno od Borisa kod tome. Za noć promeni i šefa i ideologiju, a među naprednjacima su ga lepo prihvatili, ali mu za početak dali da vodi tek skupštinski odbor za ustavna pitanja.
Čestitam ljudi! Čestitamo! Da, svaka čast!
Divio se onog dana kada je profunkcionisala tehnika u jednoj od skupštinskih sala. Od kada je u parlament ušao, odustao je i od odbrane znamenitog Joce Amsterdama. Sada se vratio u sistem, pravosudni naravno. I evo prve konkretne posljedice.
Posle 10 godina Čedomir Jovanović nije više član jednog od najvažnijih skupštinskih tijela, Odbora za ustavna pitanja.
Sve to zato što se Čedomir Jovanović odavno lako ljuti.
U parlamentu na mjestu predsjednika odbora sedi osoba koja preti sudijama srpskog pravosuđa.
To misli i na one izjave da je predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarević nosilac korupcije u pravosuđu.
Zastupa najokureliji kriminalci.
Tu pak valjda misli i na pomenutog Jocu, ali što su?
Demokrate podnele krivičnu prijavu uz, kako kažu, dokaz da je Cvijan pretnjama pokušao da izdejstvuje puštanje iz pritvora Ivana Pavlovića, optuženog za trgovinu drogom.
To je za svaku osudu apsolutno neprihvatljivo.
A zvuči tako uobičajeno.
Ali je očigledno da tako nešto ne smeta Srpskoj naprednoj stranci.
Slušaju toj partiji Jovanovića, pa se čude, o, koliko koliko je neuljudan. Objasnio mu je to poslanik Zoran Babić.
Naši politički stavovi mogu da se razlikuju, ali ne smemo jedni prema drugima da se obraćamo sa omalovažavanjem.
Ali ovaj, Jogunas kakav jeste, ništa ne sluša.
Nisu nam potrebni vaspitači iz Skupštine. Onaj ko nije vaspitanje stekao u svojoj porodici ili ga nije stekao u životu do statusa poslanika, ne treba ovde u radnoj grupi da traži roditelje. Mi smo svašta videli u ovoj Skupštini, ali definitivno nas neće vaspitavati ljudi koji su ovde dolazili u donjem vešu, a umeđu vremenu naučili da je i kravata deo poslaničkog reda.
Nego se sad res koda, vratimo Nati Mesarević.
I ono što je elementarni red, to je pravo koje Skupština mora dati Nati Mesarević da o tome govori ovde u sali. Ona je u sali govorila kada je birana, ono u sali mora govoriti i kada se razrešava.
Pitanje predsedniku Skupštine Nebojši Stefanoviću.
Poslovnik to ne omogućava, dakle, to nije u skladu sa poslovnikom.
Treba samo da ćuti i da leti.
Predlog broj 6.
Nema ni mesec dana kako je ministru Mlađanu Dinkiću skresao.
Sa čovekom koji je uništio srpsku privredu, ja ne bih mogao da srađem.
Kad ono?
Saša Mirković, funkcioner SNS-a, najavio je ostavku na mesto u ministarstvu saobraćaja zbog namere da se kandiduje za novog gradonačelnika Zaječara.
Tolika gužva oko estradnog menadžera, o kako samo to zvuči, kako bi ušao u resor kod ministra Mrkonjića, a on sa čas posla iz istog izlazi. U međuvremenu je uz lično obezbeđenje pokušao da uđe na sednicu Skupštine opštine u Zaječaru, pa je ista otkazana, pa su se stekli uslovi za prevremene mere i šta onda sledi. Izbori, naravno. A kako je to izgledalo kada je Mirković pokušao da uđe u zgradu gradske uprave, priča predsjednik Skupštine opštine Ivan Joković.
Jednostavno je Saša Mirković došao ovde sa petoricom nepoznatih ljudi koji su odbili da se legitimišu i bukvalno su fizički nasrnuli na obezbeđenje gradske uprave i ušli gore ispred sale Skupštine grada.
A što se Mirkovića tiče, on nije osetio potrebu da stvari pojasni, nego izađe pred novinare i reče samo.
Ja ću u toku naredne nedelje podneti ostavku na mesto pomoćnika ministra saobraćaja i, kao što sam obećao građanima Zaječara, biti nosioc liste kandidat za gradonačelnika ispred koalicije okupljene ispred Srpske napredne stranke.
Predlog broj 7.
Kad sistema fali ili ga uopšte nema, onda nejaki sanjaju da će ih čudo spasiti.
Senzili za šta? Da se smalda.
Povodom jednog filma koji govori baš o jednom filmskom junaku koji dolazi iz ne tako davnog vremena, u Sarajevu smo pitali, treba li nam novi Walter?
Kako da ne, u svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje. Niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu, egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari više ne zna ni gdje je pošao, ni odakle je došao, a on ide na posao. Ovo nema šanse.
Nema ko da promijeni.
Novi Walter.
A novi Walter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Walter, da. Da nam je još jednog Tita, sve bi bilo okej.
Tita je pravi Walter.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće je izdanje za 7 dana u ovom istom terminu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.